Blaðsíða 63 20. og annar kafli Draumkonur Gísla Súrssonar Þegar Börkur fær þessar fréttir af Gísla, fer hann að heiman og hittir Eyjólf hinn gráa, er bjó í Otradal í Arnarfirði. Biður hann Eyjólf að leita Gísla uppi og drepa hann og kveðist myndu greiðunum fyrir það 300 silfurs. Eyjólfur tekur við fénu og lofar að taka þetta að sér. Sámaður var með Eyjólfi er Helgi hét og var kallaður Njósnar Helgi. Hann var bæði fót frár og glöggskyggn og þekkti vel til alla Vestfirði. Hann var sendur í Geirþjófsfjörð til að kanna hvort Gísli væri þar. Hann verður þar var við mann en veit ekki hvort það Gísli eða einhver annar. Hann fer heim og segir Eyjólfi þetta. Eyjólfur kveðst vera vissum að þetta hafi verið Gísli og bregst við þegar í stað, fer að heiman við sjöunda mann í Geirþjófsfjörð. Þeir verða ekki varir við Gísla og fara heim aftur. Gísli var vitur maður og draumamaður mikill og berdreimin. Öllum vitrum mönnum ber saman það að Gísli hafi verið í útlegð lengst allra manna fyrir utan Gretti Ásmundarson. Frá því sagt að eitt haust lét Gísli illa í svefni þegar hann var á bæ auðar og er hann vaknar spyr hún hvað hann dreymdi. Hann svarar, ég á draumkonur tvær, sagði hann, og er önnur vinsamleg, en hinn segir mér gjarnan eitthvað sem mér þykir slæmt og spáir mér illu. Orðskýringar 300 silfurs 360 aurar silfurs þrenn manngjöld Fyrir þetta silfur var hægt að kaupa 60 kýr. Hér er miðað við stórt 100 sem var 120. Fótfrár merkir fljótur að hlaupa. Berdreymin merkir að hann dreymir drauma sem rætast, sér framtíðina í svefni.